Մի քանի րոպե անց Բյոմեն ախորից վերադարձավ իրեն բոլորովին կորցրած։ «Հավանաբար կորել է», փնթփնթում էր նա, «բայց ես հիշում եմ, որ սայլակ նստելուց առաջ մի ձեռքում թաշկինակն էի բռնել, իսկ մյուսում ակնոցն ու մտրակը»։ Վշտացած պաստորը փլվեց բազմոցին ու աչքի տակով նայեց Ադլերին։ Ծերունի ֆաբրիկատերի ճակատի երակները ուռել էին, իսկ աչքերն առաջվանից ավելի շատ էին չռվել։ Նա ուշադրությամբ կարդում էր թուղթը, իսկ երբ ավարտեց, բարկությամբ թքեց արմուտքի վրա։
«Ամա թե ստահակն է մեր Ֆերդինանդը»,
քրթմնջաց նա։
«Այդ սրիկան երկու տարվա ընթացքում 58,031 ռուբլու պարտք է արել, չնայած ես նրան տարեկան 10,000 ռուբլի եմ ուղարկել»։
«Գիտեմ, գիտեմ, որտեղ է»,
հանկարծ ճչաց պաստորը ու վազեց նախասենյակ։ Մի րոպե անց նա վերադարձավ հաղթական ժպիտը դեմքին, ձեռքում բռնած սև պատյանով իրակնոցը։
«Դե իհարկե», ասաց նա, «ես չէի էլ կարող ուրիշ տեղ դնել, բացի թիկնոցի գրպանից»։
«Սա ի՞նչ ծրվածություն է»։ «Դու միշտ էլ կորցնում ես ակնոցը, թե տո գտնում»,
ասաց Ադլերը գլուխը հենելով ձեռքին։ Նա թախծոտ ու մտածկոտ էր։
58 և 20, 78,031 ռուբլի երկու տարվա ընթացքում»,
փնթփնթում էր ֆաբրիկատերը։
«Թե երբ պետք է այդ ճեղքը փակեմ, աստված վկա, չգիտեմ»։
Պաստորը վերջապես դրեց ակնոցը և վերադարձավ նրա մտքի սովորական պայծառությունը։ Ճառի առաջին նախաբանային մասը, որի համար եկել էր Ադլերի մոտ, պետք չեկավ, երկրորդը նույնպես, մնաց երրորդ մասը։ Բյոմեն կարողանում էր կողմնորոշվել հակասական իրադրության մեջ և ոչ պակաս արագությամբ ուղումներ մտցնել նախապես մշակված պլանի մեջ։ Նա հազաց և աչքերը չռելով բարեկամի վրա սկսեց.
«Ես հասկանում եմ, թանկագին Գոթլիբ, որ քո հայրական սիրտը հավանաբար ծանր վիրավորված է քո միակ որդու կողմից. ես ընդունում եմ, որ ճակատագրի հարվածների վրա որոշ դեպքերում տրտընջալ կարելի է»։
Ադլերն ուշքի եկավ մտածմունքներից ու հանգիստ առարկեց.
«Ավելի վատ, քան տրտընջալը, հարկավոր է վճարել»։ «Յոհան»,
հանկարծ գոռաց նա այնպիսի ձայնով, որ նույնիսկ արմուտքի ծածկը սկսեց երերալ։ Նախասենյակի դռների մեջ երևաց ծառան։
«Մի բաժակ ջուր»։
Միակնթարթում ջուրը մատուցվեց։ Ադլերը խմեց, մի բաժակ էլ պահանջեց, դա էլ խմեց։ Հետո բարկության առանց որևէ նշույլի ասաց.
«Հարկավոր է հեռագրել Ռոթշիլդներին. հենց այսօր էլ կուղարկեմ. և թող այդ խելագարը շտապ տուն վերադառնա»։ «Բավական է, ինչքան ճանապարհորդեց»։
Հիմա արդեն Բյոմեն հասկացավ, որ անհետ կորել է ոչ միայն իր ճառի երրորդ մասը, այլև, որ ավելի վատ է, հայրը շատ ավելի ներողամտորեն է վերաբերում որդու առարկներին։
Ինչ էլ որ լինի, 58,000-ի պարտքը ոչ միայն մեծ վնաս էր,
այլև հայրական հավատի շահագործում, հետևաբար մեծ մեղք էր։ Ով գիտե, չէր ցանկան արդյոք Ադլերը, եթե այդ փողերը գրպանում լինեին, դպրոց հիմնել, առանց որի ֆաբրիկայի բանվորների երեխաները վայրենանում են ու անգործության մատնվում։ Ելնելով այդ նկատառումներից, պաստորը որոշեց հանդես գալ թեթևամիտ երիտասարդի ոչ թե պաշտպանի, այլ մեղադրողի դերում, որի իրականացումը դժվար չէր, քանի որ գիտեր, թե ինչպիսի թեթևամիտն էր այդ Ֆերդինանդը դեռ փոքր հասակից։ Բացի այդ, արդեն դրել էր ակնոցը, առանց որի դժվար կլիներ որևէ բան ապացուցել։ Ադլերը հենվել էր նստարանի թիկնատեղին և ձեռքերը վզին դնելով, ահագին գլուխը ետ էր գցել ու հայացքը հառել առաստաղին։ Բյոմեն հազաց, ձեռքերը դրեց ծնկներին ու նայելով բարեկամի փողկապին ասաց.
«Թանկագին Գոթլիբ»։ Չնայած դժբախտության առջև քո քրիստոնեական հանգստությունը շատ գովելի է, բայց եւ այնպես մարդ այս աշխարում հնարավոր ամենամեծ կատարելության հասնելու համար, իսկ այն, ախ, ինչպես անկատար է արարչի հանդեպ, պետք է ոչ միայն ենթարկվի ճակատագրին, այլև գործունյա լինի. Մեր արարիչ Հիսուս Քրիստոսն իրեն ոչ միայն մահվան դատապարտեց, այլև սովորեցնում ու խորհուրդներ էր տալիս. Հետևաբար և մենք, Աստծո ծառաներս, պետք է ոչ միայն անտրտունջ տանենք այդ տանջանքները, այլև խոտորվածներին օգնենք ուղիղ ճանապարհ դուրս գալու. Ադլերը ձեռքով հենվեց նստարանին ու կախեց գլուխը. Ֆերդինանդը քո որդին է մարմնով, իսկ իմը հոգով. Չնայած իր արժանիքներին ու բնածին ունակություններին, նա չի կատարում այն պատվիրանը, որը կանխորոշված է դրախտից արտաքսվածի համար. աշխատել. Յոհան, գոռաց Ադլերը, ծառան երևաց արմուտքում. Այնտեղ մեքենան շատ արագ է աշխատում. Երբ ես բացակայում եմ, նրանք միշտ էլ այդպես են անում. Կարգադրիր թող դանդաղ աշխատեցնեն. Ծառան չքացավ, պաստորն անվրդով շարունակեց. Քո որդին չի աշխատում, և արարչի կողմից նրան շնորված հոգևոր, ֆիզիկական ու նյութական ուժերը իզուր տեղն է ծախսում. Մի անգամ չէ, որ այդ մասին ասել եմ քեզ, թանկագին Գոթլիբ, և իմ Յուզեֆի դաստիարակության մեջ իմ սկզբունքներին չեմ դավաճանի. Մռայլ Ադլերը գլուխը թափ տվեց. Իսկ ինչով պիտի զբաղվի քո Յուզեֆը, երբ ավարտի պոլիտեխնիկումը? Հանկարծ հարցրեց նա. Կաշխատի որևէ ֆաբրիկայում, և գուցե ժամանակի ընթացքում դիրեկտոր կդառնա. Իսկ երբ դիրեկտոր դառնա, հետո ինչ պիտի անի? Կշարունակի աշխատել. Իսկ ինչի համար պիտի աշխատի? Պաստորը շփոթվեց. Այն բանի համար, շարունակեց Բյոմեն, որ օգուտ բերի և իրեն, և մարդկանց. Դե, իսկ ին Ֆերդինանդը երբ վերադառնա, ինձ մոտ մի անգամից դիրեկտոր կդառնա. Մարդիկ նրանից օգուտ արդեն ունեն, եթե նա երկու տարվա ընթացքում ծախսել է 75,031 ռուբլի. Իր օգուտի մասին էլ նա հավանաբար չի մոռացել. Բայց նա չի աշխատում, մատը վերև տնկելով նկատեց պաստորը. Այո, բայց ես եմ աշխատում, և իմ և նրա փոխարեն. Ամբողջ կյանքումս աշխատել եմ հինգի փոխարեն. Մի թե իմ միակ որդին իրավունք չունի երիտասարդ հասակում մի փոքր վայելելու կյանքի հաճույքները. Ինչից որ նա հիմա չօգտվի, ավելացրեց նա, հետագայում չի օգտվի ընդհանրապես. Ես դա գիտեմ իմ սեփական փորձից. Աշխատանքը անեծք է, և այդ անեծքը ես ինձ վրա եմ վերցրել. Եվ որ իսկապես ես այն կրում եմ, վկայում է իմ հարստությունը. Եթե հարկավոր է, որ Ֆերդինանդն էլ այնպես տանջվի, ինչպես ես, ապա էլ ինչու է Աստված ինձ փող տվել? Ինչ ուրախություն տղայի համար, եթե նա իմ միլիոնը պետք է հասցնի 10-ի, իսկ նրա որդին էլ իր հերթին պիտի ապրի նրա համար, որպեսզի մեր միլիոններին ավելացնի ևս 10-ը. Աստված ստեղծել է ինչպես աղքատներին, այնպես էլ հարուստներին, և վերջիններս իրավունք ունեն վայելելու կյանքի հաճույքները. Ինձ հավանաբար արդեն չի վիճակվի վայելել, որովհետև ուժ չունեմ այլևս, և չեմ էլ կարողանում. Իսկ ինչու որդիս չօգտվի կյանքից? Ծառան վերադարձավ ֆաբրիկայից, շոգե մեքենան սկսեց դանդաղ աշխատել. Թանկագին Գոթլիբ, սկսեց պաստորը, լավ քրիստոնյան, Յոհան, նրա խոսքը կտրեց ֆաբրիկատերը, մի շիշ ռենոսյան գինի ու քաղցրաբլիթներ տար տաղավար, գնանք այգի մարդին, նա թփթփացրեց Բյոմեի ուսը ու մռնտաց,
Հա-հա-հա։
Նրանք ուղվեցին դեպի այգի։ Նրանք ճանապարհը կտրեց ինչ-որ աղքատ կին, որն ընկնելով Ադլերի ոտքերը արցունքների միջից մրմնջաց։
Ձերդ ողորմածություն, գոնե մի 3 ռուբլի տվեք թաղման համար։
Ադլերը հրեց նրան ու հանգիստ պատասխանեց.
Գնա պանդոկապանի մոտ, որտեղ քո տխմարամուսինը ամեն օր փող էր թողնում։
Ձերդ ողորմածություն։
Գործերով զբաղվում են գրասենյակում և ոչ թե այստեղ։
Նրա խոսքը կտրեց Ադլերը։
Գնա այնտեղ։
Ես այնտեղ արդեն եղել եմ, բայց ինձ վռնդեցին։
Եվ նա նորից գրկեց Ադլերի ոտքերը։
Հեռացիր,
գոռաց ֆաբրիկատերը։
Երբ պետք է աշխատել, ձեզ համոզել չի լինում, իսկ թաղման կամ կնունքի համար մուրալ կարող եք։
Ծննդաբերությունից հետո ես պարկած էի, ինչպես գնայի աշխատանքի։
Ուրեմն երեխա մի բեր, եթե փող չունես նրանց թաղելու համար։
Եվ նա իգի գնաց, հրելով, առաջ տանելով այդ տեսարանից վրդովված պաստորին։ Այգու դռնակի մոտ Բյոմեն կանգ առավ։
«Գիտես ինչ, Գոթլիբ»,
ասաց նա։
«Ես չեմ խմելու»։
«Հա՞»,
զարմացավ Ադլերը։
«Ինչու»։
«Աղքատների արցունքները թունավորում են գինու համը»։
«Այդ մասին մի մտածիր, բաժակները մաքուր են, շշերն էլ լավ խցանված»։ «Հա-հա-հա»։
Պաստորը կարմրեց, բարկությամբ շրջվեց ու ետ վազեց բակ։
«Կանգ արխելագար»,
գոռաց Ադլերը։ Պաստորը վազում էր դեպի ախորը։
«Դե վերադարձիր»։ «Հեյ դու, տխմար»։
Կանչեց Ադլերը դժբախտ կնոջը, որը դարպասի մոտ լաց էր լինում։
«Ահա քեզ մի ռուբլի և կորիր աչքիցս, քանի կենթանի ես»։
Ու շպրտեց թղթադրամը։
«Մարտին Բյոմե, ետ դարձիր, գինին արդեն տաղավարում է»։
Բայց պաստորը նստեց իր սայլակը և նույնիսկ թիկնոցը չհակնելով դուրս եկավ դարպասից։
«Խելագար»։
Փնթփնթաց Ադլերը։ Ինչևէ նա պաստորի վրա չէր բարկանում, որը տարին մի քանի անգամ նման տեսարաններ էր սարքում նույնանման հանգամանքներում։
«Այդ գիտունների գլուխներում միշտ էլ ինչ-որ պտուտակ չի բավականացնում»։
Մտածում էր Ադլերը նայելով փոշուն, որը հանել էր իր բարեկամի սայլակը։
«Եթե ես գիտուն լինեի, ապա Բյոմեի պես ես էլ ոչինչ չէի ունենա. Իսկ Ֆերդինանդը պիտի տանջվեր Պոլիտեխնիկումում»։ «Ինչպիսի երջանկություն, որ նա գիտնական չէ»։
Ադլերը նայեց այս կողմ, այն կողմ, հետո ախորին, որի մոտ աշխատողներ բզբզում, ցույց տալով իբր ջանասիրաբար ավլում է, լայն քթածակերով ներս քաշեց քամու բերած ֆաբրիկայի հոտը, զմայլված նայեց հակերով բարձված ձիասայլերին ու գնաց գրասենյակ։ Այստեղ նա կարգադրեց Ֆերդինանդի հաշվին 59,000 ռուբլի դուրս գրել և հեռագիր ուղարկել նրան, որ փողերը ստանալուն ու պարտքերը մարելուն պես անմիջապես տուն վերադառնա։ Հազիվ էր Ադլերը դուրս եկել գրասենյակից, երբ փորձված հաշվապահը, գերմանացի, 15 տարի էր, ինչ ճակատին հովար էր կրում և 10 տարուց ավելի էր, ինչ նստում էր կաշվից պատրաստված կլոր նստոցի վրա։ Կասկածանքով շուրջը նայելով, շշնջաց երկրորդ ծառայողին.
«Օհո, նորից պիտի խնայողություն մտցնենք. երիտասարդ տերը 59,000 է քամուն տվել, իսկ մենք նրա փոխարեն պիտի վճարենք»։
Քառորդ ժամ անց տեխնիկական բյուրոյի բոլոր անկյուններում քչփչում էին այն մասին, որ Ադլերը աշխատավարձը կկտրի, որովհետև նրա որդին 100,000 քամուն է տվել։ Մեկ ժամ անց ֆաբրիկայի բոլոր բաժանմունքներում միայն այն մասին էին խոսում, թե աշխատավարձը կիչեցնեն։ Իսկ երեկոյան Ադլերն իմացավ այն ամենը, ինչի մասին խոսում էին ֆաբրիկայում։ Մի քանիսը սպառնում էին տիրոջ գողերը տրորել, ուրիշները սպանել նրան, երրորդները ֆաբրիկան այրել։ Մի քանիսն էլ առաջարկում էին հեռանալ արհեստանոցներից, բայց նրանց թույլ չտվեցին խոսքը վերջացնել։ Եվ հետո ուր գնային։ Կանայք լաց էին լինում, տղամարդիկ անիծում էին Ադլերին և աստծո պատիժ կամենում նրան։ Ֆաբրիկատերը գոհ էր ստացված տեղեկություններից։ Եթե բանվորները սահմանափակվում են միայն անեծքներով, ապա առանց վախենալու կարելի է կրճատել աշխատավարձը։ Իսկ նրանցից շատերը, ովքեր սպառնում են իրեն, Ադլերի հավատարիմ ծառաներն էին։ Գիշերվա ընթացքում խնայողության պլանը պատրաստ էր։ Ովքեր շատ էին ստանում, նրանց աշխատավարձը ավելի շատ կրճատեցին։ Իսկ քանի որ բժիշկը, որը մի քանի տարի էր ինչ ապրում էր ֆաբրիկայում, նա հրավիրվել էր խոլերայի համաճարակի ժամանակ, Ադլերի կարծիքով, ինչպես և բուժակը հիմա անելու բան չունեին, ապա բժշկին հուլիսի մեկից ազատեցին ֆաբրիկայից, իսկ բուժակի աշխատավարձը կիսով չափ կրճատեցին։ Հաջորդ օրը, երբ բանվորներն իմացան խնայողության պլանի մանրամասների մասին, ֆաբրիկայում ընդհանուր վրդովմունք բարձրացավ։ 1.5 տասնյակ բանվորներ հեռացան ֆաբրիկայից։ Մյուսները ավելի քիչ էին աշխատում, քան սովորաբար, բայց ավելի շատ էին խոսում։ Բժիշկը հայհոյեց Ադլերին ու անմիջապես հեռացավ գյուղաքաղաք։ Նույն բանն արեց նաև բուժակը։ Կեսօրին ու երեկոյան բանվորների ամբոխը եկավ Ադլերի մոտ, խնդրելու նրան, որ խղճա իրենց ու չնեղացնի։ Նրանք լաց էին լինում, հայհոյում, սպառնում, բայց Ադլերն անդրդվելի էր։ Որդու ողորմածությամբ 59,000 ռուբլի կորցնելով, նա ցանկանում էր ինչ գնով էլ լինի ետ բերել այն, իսկ խնայողությունը նրան տարեկան 15-20,000 օգուտ կբերեր։ Այդ որոշումը նա ոչ մի դեպքում չէր փոխի, և ինչը կարող էր վախեցնել նրան։ Եվ իսկապես, մի քանի օր անց ֆաբրիկան հանդարտվեց։ Բանվորների մի մասը իրենք հեռացան ֆաբրիկայից, մի քանիսին, որոնք ավելի անհանգիստ էին, ազատեցին, և նրանց փոխարեն ուրիշներին ընդունեցին, որոնց համար այդպիսի աշխատավարձն էլ վատ չէր։ Այդ ժամանակ գյուղերում ժողովուրդը շատ աղքատ էր, և բանվորական ձեռքի պակաս չկար։ Բուժակի փոխարեն գործերը ժամանակավորապես ընդունեց ծերունի բանվորը, որը Ադլերի կարծիքով բավականին իրազեկ էր վիրաբուժության գործում, որպեսզի կարողանար առաջին օգնությունը ցույց տալ թեթև խեղանթամության դեպքում։ Ավելի ծանր դեպքերում որոշեցին բժիշկ կանչել գյուղաքաղաքից։ Իրենց հաշվին այնտեղ պիտի գնային նաև հիվանդ բանվորները, նրանց կանայք ու երեխաները։ Եվ այսպես ֆաբրիկայում, չնայած այդքան կարևոր փոփոխություններին, ամեն ինչ բարեհաջող վիճակում էր։ Մանրակրկիտորեն հավաքված տեղեկությունները Ադլերին ցույց տվեցին, որ չնայած բանվորների մեծ ճնշումներին, իրեն ոչինչ չի սպառնում, և չկա այնպիսի մի ուժ, որը կարողանար խորտակել նրան։ Միայն պաստոր Բյոմեն, որի հետ հաշտվելու համար ֆաբրիկատերը առաջինը գնաց այցելության, տարուբերեց գլուխը ու ակնոցը շտկելով ասաց. «Չարիքը չարիք է ծնում, իմ թանկագին Գոթլիբ. Դու Ֆերդինանդի դաստիարակությունը աչքաթող արեցիր, դրանով իսկ վատ արագ կատարեցիր. Ֆերդինանդը քամուն տվեց քո փողերը և վատ արարք կատարեց. Հիմա էլ դու իջեցրիր մարդկանց աշխատավարձը և շատ վատ վարվեցիր. Ի՞նչ է բխում սրանից»։ «Ոչինչ», քրթմնջաց Ադլերը։ «Դա անհնարին է», բացականչեց Բյոմեն, ձեռքերը թափահարելով։ «Արարիչն աշխարհն այնպես է ստեղծել, որ ամեն մի պատճառ իր ետևից բերում է համանման հետևանք. լավը լավ, վատը վատ»։ «Ամենայն դեպս, դա ինձ չի վերաբերում», առարկեց Ադլերը։ «Եվ հետո, ի՞նչ կարող է պատահել ինձ. իմ կապիտալը բանկում է, ֆաբրիկան չեմ վարի. Թեկուզ և վարեն էլ, միևնույն է, ամեն ինչ ապահովագրված է. Ֆաբրիկայից բանվորները չեն հեռանա, որովհետև գիտեն, որ իրենց փոխարեն ուրիշներին կգտնեմ. ամելուր պիտի գնան. Գուցե մտածում ես, թե նրանք ինձ կսպանեն»։ «Մարտին, միթե դու այդպես ես մտածում»։ «Հա-հա-հա, նրանք ինձ»։ Հզոր ձեռքերն իրար խփելով ծիծաղում էր հսկան։ «Մի գայթակղեցրու աստծուն, Խստորեն ընդհատեց նրան պաստորը ու խոսակցությունը թեքեց այլ հարցի շուրջ։